Ֆայլ 1 Դերենիկ Դեմիրճյան Վարդանանք Նախ մի քանի խոսք վեպի մասին եւ հեղինակի խոսքը Վարդանանց պատերազմը եւ նրա գլխավոր հերոսի կերպարը Դեմիրճյանին զբաղեցրել է գրեթե ողջ կյանքում եւ դարձել ստեղծագործական ներշնչման հզոր աղբյուր Այդ է վկայում նաև գրողի ինքնակենսագրական մի տեղեկությունն իր արժանահիշատակ ուսուցիչների մասին, որոնցից նա երախտագիտությամբ առանձնացնում է հատկապես մեկին։ Դրանց մեջ մեկը Արամ Հակոբյան, երևանցի, վառեց իմ մեջ հայրենասիրության կրակը, իր խանդավառ սիրով դեպի Վարդան Մամիկոնյանը, որի մասին դասի ժամանակ պատմում էր ներքին ջերմությամբ։ Պակասը լրացնում էր նրա Մամիկոնյան կերպարանքը, հոշոր սև աչքերը, փայլուն սև սաթի գույն մազերը, արծվենի քիթը, գանգուր կարճ մորուքը, վերջապես հաղթ բարձր հասակը։ Սակայն Վարդանանց մասին Դեմիրճյանի տասնամյակներ շարունակ փայփայած միտքն ու գաղափարը գեղարվեստական ամբողջական մարմնավորում ստացան մեծ հայրենականի օրերին, երբ ասում ենա շտապում էի հայրենական պատերազմում գործող հայ ժողովրդին տալ մի գիրք, որ հիշեցներ նրան իր հերոսական անցյալը։ Այդ գիրքը եղավ Վարդանանք պատմավեպը, որի առաջին հատորը լույս տեսավ 1943 թվականին, իսկ երկրորդին Գրողը ձեռնամուխ եղավ նույն տարվա դեկտեմբերին, ծրագրելով այն հաջորդ տարում ավարտել։ Այդ մասին 1944 թվականի դեկտեմբերի 13-ի օրագրում կարդում ենք. «Որոշել եմ մինչև ամսվա վերջը վեպն ավարտել»։ Սակայն հակառակ նրա բոլոր ջանքերի, վեպը, որ աստմատիկ գիշերների ծնունդ էր, հիշյալ ժամկետում չավարտվեց։ Իր վիճակից սուսախապ 1945-ի փետրվարի 18-ին Դեմիրճյանը ցավով խոստովանում է. «Շատ մեծ դժվարությամբ գրում եմ Վարդանանքը. Ուժերս սպառվել են, իսկույն հոգնում եմ, ցած դնում»։ Եվ այսուհանդերձ ծանր ու տևական հիվանդության պայմաններում 1946 թվականի մայիսի 14-ին Վեպն ավարտվում է։ Վարդանանքի երկրորդ գրքի թերի «Սևագիր» ինքնագիրը ընդամենը 1973 էջ է։ Բացի այդ, այդ նույն գրքի մշակումներից հատվածներ և պատառիկներ կան հետևյալ համարներում 458-ից 465։ Հիշել հատորի միակ ամբողջական վերամշակված տեքստը, վրան Էդուարդ Թովչյանի ստորագրությունը, խմբագրված է 45 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, և Գլավլիտի լիազորի կնիքը թույլատրում է շարել 1945 թվականի դեկտեմբերի 31-ին վեպի «Սովետական գրականություն և արվեստ» ամսագրից պոկված և «Մեքենագիր ու ձեռագիր» նոր հատվածներով լրացված Պետ հրատի օրինակն է, որը մեզ տրամադրեց Դերենիկ Դեմիրճյանի գրական մերձավոր բարեկամ, Գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ Ռուբեն Զարյանը։ Վարդանանքի երկրորդ գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է 1946 թվականին, բայց մինչ այդ նրա պատրաստի գլուխները մաս առ մաս տպագրվել են Սովետական գրականություն և արվեստ ամսագրի համարներում։ Վեպն այնուհետև տպագրվել է 1951, 1954 և 1957 թվականներին։ Ներկա հրատարակության հիմքը Վարդանանքի 1957 թվականի տպագրությունն է։ Վարդանանքի, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ գիրքն ընդունվեց բացառիկ ջերմությամբ, թեև հեղինակը գրական շրջաններում քննադատվեց, հիմնականում վեպում ներդասակարգային պայքարն անտեսելու և պատերազմի կրոնական երանգը շեշտելու համար։ Ունկնդրելով քննադատությանը, երկրորդ հրատարակության ժամանակ, 1951 թվականին, Դեմիրճյանը հիմնովին մշակեց և գրեթե 1/3 չափով փոխեց վեպը, կատարելով անհրաժեշտ հավելումներ ու կրճատումներ, թեև վիճելի հարցերի վերաբերյալ ուներ որոշակի պատմական հայացք։ Այսպես, խոսելով Վարդանանց պատերազմի բնույթի մասին, Դեմիրճյանը տարբեր առիթներով գրել է, որ դա հայ ժողովրդի հայրենական պատերազմն էր, նրա ֆիզիկական և հոգևոր ուժերի գերագույն լարումով, երբ ամեն ոք, անկախ իր դասակարգային պատկանելությունից, կանգնում էր իմա ընդհանուր թշնամուն հաղթելու մեծ վճռականությամբ։ Ուստի ոչ մի պաթոս, ոգևորիչ բան չէր դուրս գա, ասում է նա, եթե վեպը ծանրաբեռնեի դասակարգերի ներքին հակամարտության տեսարաններով և մռայլեի, հանգցնեի այդ պաթոսը։ Գալով կրոնի հարցին, Դեմիրճյանը գտնում էր, որ Վարդանանց գործը անշուշտ նահատակություն չէր սոսկ կրոնական մոլեգնության հոգեբանությամբ, իսկ նահատակը նշում է նա իր կյանքը ժողովրդի գործի վրա դնող և նրա համար մեռնելու պատրաստ մարդն է իմ վեպում։ Բայց և այնպես, պատմավեպում քրիստոնեական կրոնի պաշտպանության հարցն անտեսելը կամ այն շրջան ցելը Դեմիրճյանը համարում էր անիրական և անհնարին, որովհետև կրոնասելով նա հասկանում էր ոչ միայն տվյալ ժողովրդի հավատը, այլև կենցաղաձևն իր բոլոր կողմերով և մայրենի լեզուն։ Հետևաբար, կրոնափոխել ըստ էության նշանակում էր ձուլել։ Այս գիտակցությամբ էլ Դեմիրճյանը պարսից կրոնի պարտադրելը որակում էր որպես հարազատ ժողովրդին ձուլելու ու հնազանդեցնելու քաղաքական զենք, և բոլորովին պատահական չէր համարում, որ ամբողջ 200 տարի կրոնի հարցի ձևով էր գալիս պարսից ճնշումը։ Վարդանանքի երկրորդ հրատարակությունը 1951 թվական համընկավ Վարդանանց հերոսամարտի 1500-ամյակին։ Զգտելով նշանավորել այն, Դեմիրճյանը գրում է ահա այս առաջաբանը, որը մեզ հայտնի պատճառներով մինչև այժմ տպագրված չի եղել։ Հեղինակի կողմից։ Արյունը թանկ և իմաստուն հեղուկ է, ուժեղ է, նրա առաջ լռում է ամեն փաստարկություն, արյունը համոզում է միշտ, և հերոսությունը հարգվում է ու երգվում, որովհետև հերոսության մեջ արյուն կա։ Ամեն մարդ չի հերոսանում, երբեմն է մի մարդու պատահում ոտքը դնել հերոսության ուղու վրա, կայծակում է նա հերոսությունը մի վեհ գաղափարի համար ազատության, այդ ամենասուրբ բանի համար աշխարում, կանգնում է մարդը իմ մահ կյանքի մահի սահմանի մեջ և սխրագործում է, հրաշագործում։ Այդպես է, երբ հերոսանում է մարդ, և գեղեցկանում է մարդը, բարոյական գեղեցկություն է դառնում։ Հպարտանում ես նաև դու, կարծես դու էլ ես հերոսանում։ Վարակիչ գեղեցկություն է հերոսությունը, ստեղծագործություն է այն։ Սակայն չկա մարդկության կյանքի մեջ ավելի մեծաշուք վեհություն, քան այն, երբ հերոսանում է մի ամբողջ ժողովուրդ, երբ լարում է նա իր գերագույն ուժերը, ֆիզիկական և հոգեկան, և սխրագործում է զանգվածաբար, հրաշքներ է գործում, նա կատարում է անսպասելին, անհավատալին, անկատարելին։ Այդ պատմական մոմենտին նա ցույց է տալիս իր հոգու ամբողջ գեղեցկությունը, հարստությունները, տալիս է աշխարհին այն ամեն բարձրը, այն ամեն դժվարը, և դա մնում է գանձ ու նվեր ժառանգություն իր սերնդին։ 1500 տարի առաջ ավարայրի դաշտում հայ ժողովուրդը կատարեց իր ամենամեծ ճիգը, ամենամեծ գործը, փրկեց իր ազատությունը։ Այն օրից ամեն տարի տոնում է նա Վարդանանց իր հերոսական տոնը, Այն օրից, երբ անց կենալու համար որևէ հայ ոտը դնում է այդ դաշտի վրա, սկսում է երգել Վարդանանց նվիրված 1500-ամյա երգը, Սուրբ ավանդ նրա համար։ Հիշեցնենք, 1500-ամյակը նշվել է 1951 թվականին։ Այո, երգ, միայն երգելու են արժանի և ոչ ողբի հերոսները։ Ես ևս երգեցի, ուժեղ թե թույլ հոգ չէ, մի բիդա, Վարդանանց երգը, որը և նվիրաբերում եմ բոլոր ազատագրված, ազատագրվող և ազատագրության դաշտին ոտը դնելուն սպասող բոլոր ժողովուրդներին։ Նվիրաբերեցի, որովհետև լավ գիտեմ, որ ազատությունը բոլոր ժողովուրդների սեփականությունն է, կընդունեն այն, որովհետև ամեն ժողովրդի ազատագրությունը տոն է ամեն ժողովրդի համար, որովհետև ազատությունը բոլոր ժողովուրդները ճանաչում են իբրև ամենաթանկը, որովհետև բոլոր ժողովուրդները վերջի վերջո մեկ են, բոլոր ժողովուրդներինը բոլոր ժողովուրդների գործը բոլորինն է։ Վարդանանք, պատմավեպ, գիրք առաջին։ Գիշերը խոժորվել էր Տարունի դաշտավայրի վրա, ամեն ինչ ընկղմվել էր խավարի մեջ, միայն հեռուն ալիքավորված լեռներից դեպի վերև բացվում էր հանդիսավոր երկինքը տենդային աստղերով արլեցում։ Օդը ցուրտ էր, վաղ գարնանային, ինչպես մռայլ ուրվական, խավարի միջից նայում էր աշտիշատի վանքը, և ըստ երևույթին ոչինչ բան չէր վրդովում նրա խորհրդավոր անդորը։ Սառն հովը սվսվում էր նրա պարիսներից երկինք միտող անսաղարտ ծառերի ճյուղերի մեջ։ Սակայն վանքի անկենդան լռությունը երևութական էր։ Հանկարծ կարմիր մի լույս ցայտեց պարիսների շրթունքներից և սկսեց պտտել վանքի խոժոր պատերին և ծառերի կատարներին։ Լույսը դողաց և ճոճվելով վանքի պատերին առաջ եկավ։ Ճռնչաց դարպասը, բացվեց և մարխի լույսը վերև բռնած դուրս եկավ մի ոլորձուն սրամորուք և կորովի վանական։ Կանգնեց մեկուսի և ճանապարհ տալով մի զորականի լուսավորեց նրա ոտնատակի գետինը։ Զորականը, որ բավականին հասակավոր, ջելուտ, բարձրահասակ մի անձնավորություն էր, մտահոգ հայացքը գետնին անցավ իրեն հետևող մի խումբ վանականների միջով և անխոս կանգնեց, անհամբեր սպասելով ինչ-որ մի բանի։ Նա շտկեց իր նուրբ ու պինդ գոտիկը, որից կախված էր ոսկե քանդակ երախակալով սուրը, և նայեց երկնքին։ Նրա ջելուտ, մկանուտ դեմքը խրոխտանում էր արծվային քթի հպարտ կորագծով և մռայլվում աջ հայտին վերից վար գծված մի բարակ սպիով։ Այդ դեմքը արևախանց, քամահար, մոխրագույն, հոսում էր պատերազմներում և աստանդական կյանքով ապրող ոչ տանու մարդու մասին։ Ինչ-որ հնադարյան մարդու շունչ էր փչում նրա ջլուտ արտաքինից և ներքին լարված հոգեկան մեծ ուժից։ Հազիվ նշմարելի բնական թախիցը, որ շատ ապրումներ կրացի հատկություն էր և մոխրագույն մինչև վիզը երկարացրած գանգուր մազերը, մեղմացնում էին այս երկաթե մարդու կարծրությունը։ Նա թողնում էր ավելի լրակյաց, քան խոսող, և անգամ մտատանջ մարդու տպավորություն։ Զգացվում էր, որ նա միշտ միտում է, վճռում, գործում, և գիտե համարել մինչև կռիվ, թեև բավականին հասակնառած էր, բայց երկաթե մկաններն ու պիրկ կեցվածքը դրսևորում էին արտակարգ եռանդ։ Վանականների խումբը բաժանված էր երկու շարքի, և բարև բռնած կանգնել էին նրա երկու կողմը։ Միայն նրանցից մեկը, երազող աչքերով եւ մոլերան դեմքով մի հասուն երիտասարդ, որ վանական եղբայր էր, այսինքն վանքում ապրող աշխարական, վարվռուն խանդավառ դեմքով մոտեցավ ընդհուպ զորականին. «Դեռ վաղորդյան ժամ չէ, տերիմ», ասաց նա պատկառոտ կարեկցանքով. «Կհանգստանայիր և ապա կճանապարհվեիր»։ Զորականը մեղմ նայեց նրան, չպատասխանեց, միայն անհամբեր շարժումով դարձավ, նայեց դեպի գավիթը. «Աչապարիր, արծվի»,  ձայն տվեց ներսից մեկը. Փոքրանց գավթի խորքում դոփեցին ժույքների սմբակները. Մի երիտասարդ զինվոր, որը ստերևույթին արծվին էր, գավթից դուրս քաշեց նժույգները։ Վանականներն արագ ընգրկեցին ցածկտող նժույգներից։ Զորականը հանգիստ մոտեցավ նրանցից մեկին, սանձը խլեց և ոտը դրեց ասպանդակին։ Արծվին օգնեց նրան նստելու, և ապա ինքը դժվար պահելով իր ամեհի նժույգը, հանկարծ ճարկորեն թռավ նրա մեջքին։ Երիտասարդ վանական եղբայրը, որ անցկությամբ հետևում էր հասակավոր զորականին, խիստ մտահոգ խոսեց. «Եվ որքան պիտի տևի այս արհավիրքը»։ «Կտևի», մռմռաց հասակավոր զորականը, կարծես ինքն իրեն, և քմծիծաղով նայեց գետնին։ Հետո նշանակալից ավելացրեց. «Դե, զորական ես, գիտես»։ Հետո ավելի հարմար շտկվելով թամբի վրա, նայեց լույս անող վանականին։ Սա արագ մոտեցավ նրան. «Դուք երկուսը թերևս վաղը ճանապարհվեիք արտաշատ»։ «Անխախտ, անշուշտ», ասաց վանականը, խելացի հայացք ուղղելով զորականի հայացքին։ «Այնտեղ կան քաղջ եղծողներ, սակայն կհանդիպենք, կխոսենք»,  չշարունակեց միտքը զորականը, և ինչ-որ մի բան հիշողի պես դարձավ վանականին, սուր նայեց նրան և կրկին վերադարձավ նույն խոսքին. «Պետք է կտրուկ խզել ամեն բան, իմաստասիրության տեղը չէ»։ Վանականներն առաջ եկան և շրջապատեցին զորականին։ Սա դարձավ արդեն բոլորին. «Հուսով եմ, լավ իմացաք, ինչ որ վճռեցինք»։ «Կրկնում եմ, չհարուցել հավատքի վիճաբանություն իրար մեջ և պարսից արքայի հետ»։ «Տեղը չէ իմաստասիրության»։ «Առավելապես դադարեցնել կալվածական վեճերը»։ «Մրցումը տիրագլխության նախարարության հետ»։ «Թողեք երկպարակությունը»։ «Սկսեցեք քարոզը միաբանության»։ «Արհավիրքը վեր կացավ և սաստկագին»։ Այս ասելով նա կշտամբանքով թե տարակուսանքով նայեց վանականներին, որոնց աչքերը լցված էին անհուն տխրությամբ։ «Հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ այդ հույսով»։ «Հույսներս Աստված», ասացին վանականները։ Նրանցից մեկը, մի կորամեջք պղնձադեմ ծերունի, դողդողուն շրթունքներով սկսեց աղոթել. «Տեր, ուղիազ գնացս իմ»։ Մյուսները երեսները խաչակնքեցին։ «Դե, ճանապարհ», խոսեց հասակավոր զորականը և նայեց վանականների կողմը։ «Բարյավ մնաք»։ «Ճանապարհդ ի բարին»,  խմբով բարեմաղթեցին վանականները։ Զորականը բաց թողեց սանձը, նժույգը պտտվեց և սանձը ծամելով թռավ տեղից։ Զորականը սանձը արեց նրան և ստիպեց քայլքով գնալ։ Արծվին հետևեց։ Վանականները դեռ ջահի լույսով կանգնել նայում էին հեռացողներին։ Դեռ մի պահ կարմի լույսը ողողում էր նրանց դեմքերն ու վանքի մռայլ պարիսպը։ Հեծյալները առաջ գնացին դեպի դաշտավայրը։